Пісковикова Афродіта чи Артеміда з відбитою рукою, джунглі, що мали бути трояндовою грядкою, скрізь повно кривих східців із поруччям по обидва боки, деякі полупані. Видно, що то тільки цемент, заплетений водоростями басейн, стара собача буда, тераси, зарослі бур'яном. Десь такий вигляд мав той садок, заселений цілими гуртами веселих гномиків із кольорової кераміки, подекуди цілих, а подекуди потрісканих. Я гадав, що то ще тільки перехід до його садиби. Штіллер не переставав говорити. Дивовижне оточення нітрохи його не бентежило. Він до нього звик. Сам будинок, літня дача, на щастя, геть заріс плющем і тільки в горішній частині виставляв на очі свій несмак. Муровану башточку з гарненькими стрільницями, дерев'яний ганок, повний химерних закруток, наче випиляний лобзиком. Подекуди плити з туфа, усе невеличке, радше дрібне, мов іграшкове, накрите непомірно стрімким дахом. Я ж очам своїм не повірив. То була швейцарська хатина і водночас далека подоба шотландського замку. Штіллер тим часом витяг із кишені пляшки, видобув із штанів ключа і заявив, що пані Юліка десь за годину вернеться зі своєї школи. Отже, ми прийшли. Як на багатьох таких будиночках, тут теж була таблиця з підробленого мармуру, і на ній стояв напис «Мій затишок». Позолота на деяких літерах уже почорніла. Внутрішній вигляд мене вже не вразив. Дерев'яний ведмідь готовий був прийняти наші парасолі. Над ним висіло вкрите плямами люстро. Було сонячне надвечір'я, і на стелю, на сірий тиньк та на очеретяній мати, там, де тиньк повідпадав, лягав бляск Женевського озера. Крізь засклений у стилі початку нашого сторіччя ганок лилося зеленаве світло, наче з акваріума. Гуркіт потяга тут шути було так само виразно, як у будиночку залізничного обхідника. А десь зовсім близько шурхотіла намащена линва фунікулера. Штіллер щось робив, тож я мав змогу, ба навіть мусив роззиратися довкола, щоб якось згаяти час. Він примощував під струменем холодної води наше біле вино. Потім ми посідали на дворі, на зарослому мохом підмурку серед веселих завше гномиків, і врешті довелося таки спитати. «То це і є твоя ферма?» Штіллер, що, мабуть, не бачив різниці між своїм описом і дійсністю, сказав тільки. «Шкода, що ти не застав моїх 80 берестів. Їх спиляли, наче тому, що вони всихали». І на цьому жарти скінчилися. Я спитав, то як тобі живеться? У мене було таке враження, що Штіллер наперед поклав собі ні на що не нарікати. «А як там мається твоя дружина?» – натомість запитав він. І в подальшій розмові, не знаю чому, уникав називати її на ім'я. Більше він не питав ні про кого, і розмова між нами не в'язалася. «Чому ти не сховаєш тих гномиків до клуні?» – спитав я, аби не мовчати. Штіллер стиснув плечима. «Не знаю, просто не маю часу, вони мені не заважають». Та попри все, я почував, що мій приїзд його тішить. «Коли прийде Юліка, – сказав він, – вип'ємо вино. А поки що ми курили. Я дуже добре пам'ятаю тих порожніх 15 хвилин. Що робить людина з часом, відміряним їй на життя? Це питання поставало в мені майже підсвідомо, просто непокоїло мене. Як Штіллер витримує, ставши віч-навіч із цим питанням, такий безборонний, не маючи ніякої ваги ні в суспільстві, ні у своєму мистецтві. Він сидів на потрісканому підмурку, обхопивши руками коліно, і я, дивлячись на нього, не міг собі уявити, як він витримує своє існування, взагалі як людина, свідома того, що пережила. Отже, вільна від усякої марної надії, може витримувати своє існування. Його гончарня містилася в добре освітленому підвалі, що виходив на стрімке узбіччя. Раніше там була пральня з сушарнею і комора на городні причандалля. Колись білені стіни тепер були всі у плямах цвілі, хоч сонце заглядало туди з полудня до вечора. Я полегшено відітхнув. Тут, принаймні, я міг собі якось уявити дні нашого приятеля. «Треба щось робити?» – сказав він, оглядаючи готові речі. «Ці миски ще подобаються Юліці». А трохи згодом додав: «Як тобі відомо, всього треба вчитися. Справжнім майстром у кераміці я вже не стану». Особливо радів Штіллер, показуючи мені гончарне коло, що його сам виготовив. Навігласом бувши, я дивився на нього як на правдивого майстра у своєму мистецтві, коли він говорив про гончарство різних народів, про таємниці певних полів. У чому він змінився? Мені здалося, що думки його були дужчі, ніж досі, звернені на самі речі. Коли раніше він говорив тільки про себе, навіть як ішлося про подружжя, про негрів, про вулкани чи бозна ще про що, то тепер оповідав про свої горщики, про своє гончарне коло, про свою поливу, навіть про своє ремесло, ні словом не згадуючи про себе. «Пане прокуроре», – привітала мене пані Юліка. Штіллер поцілував її в щоку, а руки він трохи забруднив гончарним колом. Мені здалося, що пані Юліка постаріла, проте лишилася така сама незвичайно вродлива, як і була. Її чудесні дівочі коси стали ще примітніші і блищали, майже не потребуючи косметики. «Знову має причину, щоб випити вина», – сказала вона, коли Штіллер, спершу поставивши нам на дворі два хистки шезлонги, пішов по свої пляшки. «Гарно тут, правда?» Хоч я відчував до тієї незвичайної жінки дедалі більшу симпатію, а проте ніколи не знав, про що з нею говорити. Її холодності, якою вона, мабуть, прикривала свою несміливість, не можна було брати на свою адресу. Вона, певне, і не здогадувалась, як мало звірялася людям, і не могла збагнути, чому хтось не відчуває її прихильності, її втіхи з відвідин чи невеличкого подарунка. Роздивляючись на вибивану хусточку ручної роботи, вона тільки сказала: «У нас тут такого не знайдеш». Мабуть, вона страшенно боялася слів, а з іншого боку, я справді зніяковів, коли пані Юліка зразу ж відклала хусточку, хоч вона їй, напевне, сподобалась, наче сподівався цілою промовою подяку. Я поцікавився її роботою в жіночій школі в Монтре, але майже нічого не довідався і почав міркувати, чим би ще її зацікавити. Вона відкинула назад голову з мідяними косами, звичайно, стомлена своєю роботою. «Із нашого Штіллера став правдивий гончар», – почав я, і вона кивнула головою. Ще в підвалі мене вразили Штіллерові слова: «Ці миски ще подобаються Юліці». Видно було, що дружина стримано оцінювала його роботу, не дуже цікавилась нею, а може навіть скептично ставилась до його спроб. Так, шановному Штіллерові бракувало, мабуть, буде хоч якогось заохочення, критики в межах захвату. З тих його слів у підвалі можна було здогадатися, що пані Юліка вважає все те гончарство за забаганку. Тепер вона сказала мені: «Просто аж не віриться, як він багато домігся за 2 роки, правда?» Я погодився з нею. «От ви б йому і сказали про це, він би зрадів». «А хіба я йому не кажу?» «Ви ж самі знаєте», – ухильно мовив я, – «нашу чоловічу натуру. Ми хочемо вражати того, кого любимо, а як не можемо, то шукаємо публічної арени». Я зводив усе до жарту. «Не знаю», – сказала Юлійка, потираючи обома руками очі, – «чого він завжди від мене чекає? Хіба я йому не казала? Коли ж він мене не слухає?» Я не мав наміру брати на себе роль опікуна і припинив розмову. Саме надійшов Штіллер. «Ви ще й досі на ви?» – вигукнув він, ще дужче бентежачи нас. «Ну, будьмо!» І ми цокнулися маленькими холодними чарочками. «Ти не п'єш?» – спитав він, коли Юліка не взяла своєї чарки. І знову сказав «Будьмо!» Якусь хвилину я міркував, чи бува пані Юліка не чекає дитини. Вона так німо й рішуче відмовилася від вина, наче їй заборонено пити. Я пошкодував, що вона, бодай, не пригубила чарки. Вона якось наперед вилучилася з нашого товариства. Завжди мені здавалося, що нема нічого дражливішого, як бавити час у трьох. Через те я чесно намагався не датися на спілку зі Штіллером. З ним було легко, він мав жіночий хист допасовуватися. Натомість пані Юліка взагалі не боронилась, коли її вилучали з розмови. Вона мовчки лежала, світячи косами. Її обличчя, я бачив його збоку, вабило мене і водночас непокоїло. Мені здавалося, що на ньому застиг вираз постійного переляку. Штіллер не клопотався тим, він тішився своєю дотепною балаканиною, раз по раз звертаючись також до пані Юліки, і тоді в його словах бриніли ніжне прохання, уважність, але й настійливість. Часто я думав, він надто все собі полегшує, розплачується чаром, якого йому не бракує, і який йому нічого не коштує. А ще мені здавалося, що Штіллер завжди хоче щось направити, і тоді стає вічливий, аж несміливий. «Оближ», – просила пані Юліка, – «мені справді не треба подушки». З того, як Штіллер позирнув на пані Юліку, я помітив, що він почувався відштовхнутим. Відштовхнутим неслушно. Якби я був суддя, то, певне, признав би слушність пані Юліці. Надто вже вперто він тицяв їй подушку. Щоб відвернути його увагу на інше, я спитав, «А де ти гадаєш улаштувати свою гончарну піч?» Та Штіллер не чув мене. «Чому ти не хочеш подушки?» – мучив він нещасну Юліку. Нарешті, щоб мати спокій, вона взяла її, не подякувавши, і поклала не під голову, а під коліна, де вона їй менше заважала. «Двоє людей доброї волі», – подумав я і почав хвалити вино. Потім, без ніякого зв'язку, оповів історію, що її сам недавно почув. «Тобі цікаво буде, ти ж бо колись відкрив Мексику», – сказав я. «Хтось там розводив свині, не знаю вже де, але ті свині чогось не виплачувалися. Він тяжко працював від світання до смеркання, вклав у те діло всі свої гроші і половину життя, усе своє самолюбство. І все марно. Одне слово, свині не давали йому зиску. Хоч ти умри, та ще й настала жахлива посуха». «Там таке буває? Якась річка висохла, не пам'ятаю, яка саме. А тоді, кажуть, крокодили вирушають на вмання до іншої річки. Одного чудового дня з'явився цілий табун крокодилів, що сунули просто на ту ферму. Що робити? Бідолаха міг, наприклад, вилізти на дах і постріляти їх усіх. Та він зробив не так. Він дав їм пожерти всіх свиней, що однаково йому не виплачувалися, а натомість зміцнив огорожу навколо і раптом став господарем крокодилячої ферми, постачальником шкіри на жіночі торбинки, щасливчиком, якому неймовірно поталанило.